Bože, blagoslov. Svjetlo. Lijepa prilika da smo zajedno. Sad bi trebali nam doći i gosti, ali tako pa malo kasno, zato smo pustili mjesta iza spremna, pa ćemo vidjeti. Bit ćemo bez obzira na to krenuti. I predat ćemo Bogu današnju službu. Imam jednu temu koja mislim da je važna, koja će nas sve malo zakačiti, ali evo, uzet ćemo si vremena, ne želim ni previše žuriti, da pogledamo neke stvari koje mislim da su važne, pogotovo za obitelji i obitelji s djecom. Sale već čeka šta je bilo, šta će biti. Znači, želimo govoriti o nekim stvarima koje prvo kaže i koje danas se ne smiju reći, a rijetko tko ih prakticira. Ajde da pogledamo, možemo pognuti glave. Dragi Bože, želimo se okupiti u Tvoje ime kao Tvoja djeca. Želimo pogledati u Tvoju riječ, da nas Ti, Gospode, poučiš, da nas usmjeriš, da, Gospode, pomogneš da živimo ispravno. Gospode, da svoju djecu i svoju obitelj dovedemo Tebi. Gospode, i zato smo se došli ovdje sa našom dječicom, sa našim familijama, Gospode, okupljeni zajedno, da možemo slaviti Tebe i služiti Tebi. Molim Te da blagosloviš današnju službu, paziš na naše riječi, paziš na ton tih riječi, Gospode, i da Ti blagosloviš naša srca, poučiš nas i korigiraš što god da je potrebno. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen. pjevamo izgleda, nema tu. A znamo je. Usjetujte se.
Vjerom ne povedi kao uzme Yeah.
Greet all the guests. It's nice to have you with us. So we'll try to have Brother Erwin to translate for you and give you some place there. So he'll help you with English translation. So I was also almost thinking to preach in English because there is almost more guests than a local here. Okay. Yeah. Okay. So. Deo hoćeš pustiti njih koji treba prevoditi. Okay, so you can sit close to the piano there. No problem. Okay. Yeah. Very good. And nice to have the kids also with us, so we are okay with having kids in a church. That's why one of the reasons why we do have a church, to bring our family together. Evo, danas bi onda krenuli sa jednom temom. Odmah unaprijed da kažem da neće biti moderna. So, tako ćemo vidjeti neke od stvari koje nas Biblija uči, vezano za naše obitelji, vezano za našu djecu i vezano za ono što prorok kaže da je kičma crkve. I ima jedan citat o kojem želim doći, gdje prorok kaže to je kičma crkve. Tako da ćemo vidjeti. Ajde da otvorimo jedan stih u Izrekama 22:6. Usually when we read the Bible, we stand up. Izreke 22:6. Evo za djecu, jeste našli 6-7-7 stranice. Kaže pismo ovako. Poučavaj dijete putu kojim treba ići. Nikada odstari neće od njega odstupiti. Da, even when a child gets old, it won't leave this way. Ajde da pognemo glave, dragi Bože. Ova riječ kaže da poučavamo djecu putem kojim trebaju ići. Gospode, i mi smo tvoja djeca. Molimo da ti poučiš nas putem kojim trebamo ići, da bi mi mogli poučiti svoju djecu kojim putem trebaju ići. Gospode, postoji put kojim trebamo ići. Želimo pogledati kakav je to put. I Pavao kaže, na putu koji oni nazivaju herezom. To je put na kojem ja služim Bogu svojih otaca. I ovaj put kojim trebamo ići, svijet će nazivati herezom. Gospode, ali to je put na kojem mi tebi služimo. Predajemo ti današnju službu u ime Isusa Krista. Amen. Možemo sjesti. Dakle, pismo kaže da postoji put kojim trebamo ići. I da pogledamo, Pavao kaže da postoji put na kojem on služi Gospodu. I ono što Pavao kaže, svijet to naziva herez. I stvari kojima ćemo danas pričati, velik dio svijeta bi rekao da je to hereza, da je to ludo. Ali ajde da pogledamo koji je to put kojim trebamo ići. U propovjedi invazija na Sjedinjene Države prorok kaže: hajde da vam pokažem odakle je to krenulo. Možeš, imaš citate ako ti je lakše. Aha. Ervin, mali trik, zeleno, čistam, crveno i rozo je važno, žuto, ako imam vremena. So just to help the Ervin, so I have prepared my notes and colors, the stuff I wanna tell. So I told him what each color means. For example, the yellow means if I have enough time. Ok. Kaže prorok ovako, da vam pokažem odakle je to krenulo. U Prvom svjetskom ratu, kad se Francuska okrenula od Boga i kad su imali svoje vesele 90-te. Dakle, postoji 1890. kraj 19. stoljeća nešto što se zove gej 90-te, ali u smislu gej luckaste, kao vesele, nestašne. Kaže prorok, to je bilo vrijeme kad se Francuska okrenula od Boga. Ako pogledate, taj isti period u Britaniji se zovu nestašne 90-te. Znači, kažu, naughty 90s. Kaže prorok, ajde da vidimo odakle je krenulo. Znači, krenulo je iz vremena kad se svijet okrenuo od Boga. Kaže, doći ću malo na temu morala, tako budite i sjedite mirno na nekoliko minuta. I kaže, preko u Francuskoj bila je zloča i pljaština i tu je to krenulo. Znači, renesansa, odvajanje od Boga, jel tako, pogledajte one slike renesanse, sve su gole, kipovi goli, jel tako, oslobađamo se od religije i idemo u nekakvu liberalnu slobodu. I kaže, iako je ikad postojala štakorska rupa na svijetu, to je Pariz, Francuska. Tu je krenula moda, tu je krenula nemoral i kaže, da vidimo odakle je sve krenulo. Pa kaže, a London u Engleskoj nije neka iznimka. A kaže, a Sjedinjene Države su sad došle do toga. I sad je zapravo, možemo reći, da je cijeli svijet došao poslije Sjedinjenih Država. Jer je Hollywood sve to izvezao po svijetu. I kaže, svaki put kad vi slomite moral ženstvenosti, slomili ste kičmu nacije. Tako da prvo kaže, kičma nacije je ženstvenost, majčinstvo. I kaže, kad nema morala, kad se to izgubi, kaže, onda je moral nacije, od kičma nacije slomila. Kaže, kad ja idem u neke zemlje kao misionar, oni mi kažu, a o čemu ćeš nam ti pričati? Kad vi samo pjevate te prljave pjesme o vašim ženama i vašim djevojkama, stalno se rastavljate, razvodite od svojih žena, hoćeš nas učiti da pijemo viski i da se tako ponašamo. Kaže, kad oni iz Sjedinjenih Država dođu u neke zemlje, evo, naš prijatelj je iz Afrike, kaže, oni kažu, pa čemu ćete nas vi Amerikanci učiti? Vi samo imate neke pjesme o ženama, razvodite se, pijete viski. Kaže, pogani u Africi nas mogu učiti o moralu i kako bi trebali živjeti. A kaže, ja sam Amerikanac, ali kad dođe između Boga i Amerike, uvijek biram Boga. I kaže, Francuska je pokrenula svu ovu trulež na način na koji su oni tamo živjeli. Kaže, Francuska je u svijetu pokrenula nemoral. I kaže, i Bog je poslao Njemačku da ih malo izudara. Znači, mi bi rekli da su se oni svađali, ne znam, oko ovoga. Bog kaže, Francuska je otišla ne mora. I Bog je poslao Njemačku da ih udari. I kaže, i onda smo mi otišli da i Francuskoj spasimo kožu. I kaže, kad smo mi to napravili, pobjedili smo u ratu, potjerali smo Njemce nazad, i imali smo mir sa Francuskom, ali jesu li se oni vratili Bogu? Sada, kako to izgleda iz prorokove perspektive? Kaže, moral nacije padne, Bog digne drugu naciju da ih udari, da ih kazni. I kaže, mi smo se umješali da ih spasimo, ali nisu se oni vratili Bogu, nego su se vratili ženama, vinu, razvratu, grijehu i pljaštini do srži. I sad kaže, i što se onda dogodilo? Tu je to krenulo u Francuskoj da se demoralizira svijet, da svijetu se uništi moral. U Francuskoj, u Parizu. A što se onda dogodilo? Sad će vam prorok reći, umjesto da se Francuska vrati Bogu, Francuska je izvezla svoj nemoral u Hollywood. Znači, oni su im spasili kožu, a oni su im preselili svoj nemoral. Kaže, ako primijetite, nisu to mogli napraviti kroz propovjedanje. Tako da su došli putem Hollywooda i premjestili su štab u Hollywood. I kaže, i đavo je sletio ovdje prije nekih 15 ili 20 godina. To kaže 54. Znači negdje 30. godina, krajem 30. godina. Kaže, đavo je premjestio svoj štab iz Pariza u Hollywood. I kaže, đavo se spustio ovdje prije 15-20 godina sa svojom velikom vojskom i otišao u Hollywood, u Kaliforniju i napravio invaziju na Sjedinjene Države demonskim silama. Kaže, sva naša moda je dolazila iz Pariza, ali sad su oni došli u Hollywood, a zatim na ekrane. Znači, kaže prvo, kojim putem je to išlo? U Francuskoj. Iz Francuske Bog je poslao zato što su propali moralno Njemačku da ih kazni. Sjedinjene Države su ih spasile Francusku, a onda je Francuska izvezla u Ameriku, u Hollywood, svoj nemoral. A onda je Hollywood to izvezao na ekrane. Ja mislim da idemo pobrojati ovdje, sigurno je bilo 30 ekrana ovdje u prostoriju. Znači, imate, na ekrane je sve izvezeno. I kaže, i ove male djevojčice i mali dječaci gledaju te predstave te na ekranu. Kaže, male mališani, mala dječica, nemam ništa protiv njih, neka Bog blagoslovi njihovo malo srce, moje srce krvari za njih. Dakle, znači, šta kaže, sljedeći korak, to je završilo u Hollywoodu, iz Hollywooda na ekranu, i sad kaže, djeca gledaju ekran. I znači, svi imamo taj problem s kojim se borimo, djeca pred ekranom. I ja bih pokušao biti hrabar danas i reći da vi pogledate što prvo kaže, što je rješenje za to? Ja, kao slučajno, a vjerojatno nije slučajno, pita me kolega, kao se još uvijek boriš da dijete ti nema mobitela. Kažem, ne, nema još mobitela. Kao svaka čast, kaže, ja sam svoju djecu izgubio. Kaže, ja sam kapitulirao, kaže. Kaže, to je ovako. Kaže, ja ih pitam kao, je sve u redu? Kaže, ovo je reakcija. Kaže, ja ih pitam ono, ne. Kao, niti glavu ne okrene, samo malo oko izvrne da ga pogleda i to je to. Kaže, ja sam kao nažalost izgubio tu bitku. I djeca sad slušaju. Ali kaže prorok, kako je to krenulo? Paris, Hollywood, ekran. I djeca pred ekranom. I svi imamo taj problem, ja ovo ne propovijedam drugima da druge osuđujem, ja to govorim iz sebe. Znači, sve to krene kao, mogu li pogledati jedan biblijski crtani? I onda nakon sat vremena, pola sata, okrene se, to više nije biblijski crtani. Nego je naklikano bilo šta. I ponekad si umoran sa posla, i onda, ajde, dobro, pogledaj jedan biblijski crtani. I onda i ode to. I dijete onda sat, dva, ili ne daj Bože više pred ekranom. I počinje gledati stvari koje nisu biblijski i koje nisu primjerene za djecu. I to ode da dijete onda toliko gleda da sad dobije svoj tablet, dobije svoj mobitel. I onda dijete gleda non stop. I onda dijete gleda što god hoće, kad god hoće. Uopće ne zna šta gleda, uopće ne zna s kim se dopisuje, uopće ne zna šta ima instalirano. Paris, Hollywood, ekran. I to je rat ili borba koju svi mi imamo ovdje na njih. I možda poruka mora imati rješenje za to. Ajde, pogledamo što je. Kaže, ja sam razgovarao sa svojim sinom i rekao je, tata, kad bi ovdje samo bilo dječaka u gradu koji imaju Duha Svetoga i tako dalje, i pitate se zašto sam ja otišao u Denver, Colorado ili tako negdje, da odvedem svoju djecu negdje gdje je grupa ljudi koja zaziva Boga. Znači, prorok im nije dao ekran. Nego ako treba je vozio do Denvera, Colorada, da negdje dovede djecu gdje ima Boga. Kaže, zato treba voditi djecu na službu. Zato ih treba voziti tu, neka spavaju ako ne mogu slušati. Da budu sa vjernicama, da čuju poruku, da pjevaju biblijske pjesme, da prije spavanja pjevaju slava, slava, slava Gospodu, umjesto da pjevaju ne pitaj me draga kamo idem večeras, Ferrari 100 na sat ili ne znam nešto. Znači ono što mi, i to je borba svih nas, nikoga ne osuđujem. Znači sebi govorim. Kaže, ova nacija, ova zemlja, ovaj grad, ovo mjesto je postalo toliko palog morala da je to žalosno. Kaže, kad bih mogao reći ono što apsolutno znam da je istina, to ne bi mogao ni prezentirati pred miješanom publikom. Kaže, pogledajte prijatelji, to je tako zavodljivo, to dođe tako lagano i to je toliko dođe da vas uguši. Kaže, znači, Hollywood, ekran, je tako zavodljiv, pomalo cunning, kaže, lukavo, i dolazi lagano po lagano. Jedan biblijski crtani, drugi biblijski crtani, pa može samo jedan, ne znam, o spašavanju životinja, pa može onda još jedan, pa može, ovo smo sve gledali 100 puta, pa može ovo, pa izbacilo mi je samo, pa onda mogu li instalirati igricu da igram to, ali tako, pa onda toliko je na ekranu da onda hoće svoj ekran. I kad mu to daš, bolje bilo da si mu kupio televiziju. Znači, prvo što je đavo je napravio kino. Mogao si otići jednom mjesečno. Onda je to donio u kuću kao televiziju. Pa si imao 2 ili 3 programa. I onda smo mi prorok rekao, uzmi pušku i upucaj televiziju. I onda smo mi kao kršćani rekli, nećemo imati televiziju, ali onda imamo svi svoju televiziju. Mi smo imali sa djecom u prvi razred u osnovnoj školi, je bio dogovor svih roditelja. Ekrani i mobiteli, nema šanse. Sad je treći razred, Epi je jedina koja nemaš mobitel. Jedina. Jedina u razredu koja nema mobitel. I Sarica naša. Ali vidiš kako je to ide. Znači, u godinu dana od strogog nema šanse, svako ima mobitel. S kim možemo se dopisivati? Bio je kolega, radio mi je nešto oko kuće dole u Dalmaciji i rekao da li ti, kao, kako se boriš s mobitelom za djecu. I onda on kaže, ja sam svojoj curici, mislim rekao da ima 14 godina, već 3 razbio. I svaki put sam kupio novi. Ja kažem, a znaš kao, kažem, sa svakim se, ja kažem, ono što je najgore, ti ne znaš s kim se ona dopisuje. Ti ne znaš što ona gleda. I, znači, to je jednostavno kao da ga da isporučiš dijete, znači, da ga stavi na korzo, manje šanse da nastrada, nego da mu daš mobitel. Kad daš djetecu mobitel, ako nema Duha Svetoga, dao si mu pištolj. Kao da si mu dao pištolj, u nadi da se neće ubiti. Znači, ako ima čovjek Duha Svetoga, bori se s tim mobitelom. Ali bez Duha Svetoga dati mobitel, evo, to je moje mišljenje, kao dati pištolj. Kaže prorok, ja sam pričao o svrgavanju vlade Sjedinjenih Država. I rekao sam, svaku modu koju mi imamo krenula je iz Pariza. I došla je u Hollywood i izašla na ekrane. Kaže, i vi samo sjednete i gledate ih, i male djevojčice i dječaci dođu i oponašaju te glumce, a neki od njih su oženjeni 4 ili 5 puta, imaju 3 ili 4 muža ili žene, i onda im je to primjer. Kaže, brate, ako postoji bilo kakav primjer koji bi trebali uzeti, to je Božja Biblija. Vi izađete u park i onda vidite djecu, koja su toliko na ekranima, da su njihove reakcije djeca od 4 godine, jer je stalno na ekranu. I on je izašao sa ekrana i dođe u park. Nije brođen takav. Ekran ga je napravio tako. Jesi, koje je rješenje za to? Znači, ovo što sad kažem, to bi se složilo 99% roditelja. Sa svakim ko pričaš koji ima djecu, on će reći tako je. A mora postojati rješenje za to u Bibliji. Kaže, znate, prva pjesma koja je ikad izašla na radiju, koja nije bila cenzurirana, koja je to pjesma bila? Kaže, pjesma je bila Spustite čarape da vam se vide koljena djevojčica. Kaže, a pogledajte ih sada, sad više ni nemaju čarape. Kaže, pogledajte što su napravili, pogledajte striptizete, pogledajte sve ostalo na televiziji. Kaže, vi upalite film i pokušavate maknuti svoju djecu od filmova. Vi ljudi koji poučavate svetost. Vi dobri ljudi. Vi ljudi koji pokušavate propovijedati istinu i vi ljudi koji pokušavate se držati toga. Ali kaže, đavo vas je preduhitrio jedan korak. Kaže, znate što je napravio? Stavio vam je televiziju u kuću. Kaže, pokušali ste djecu ne voditi u kino na filmove, ali đavo vas je preduhitrio pa vam je stavio televiziju u kuću. Onda su vjernici izbacili televiziju, pa mu je đavo stavio televiziju na telefon. Prije je u kući bila jedna televizija, sad ima 10 telefona. 10 televizija. Nema razlike, znači, između YouTube-a i televizije. Samo YouTube ima puno više kanala. I kaže, đavo vas je preduhitrio, vi pokušavate ne djecu voditi u kino, a on vam stavi u kuću televiziju. Vi pokušavate izbaciti televiziju iz kuće, on vam stavi na telefon. I kaže, i dakle, ono što možemo reći, televizija je na mobitu. Gore je djeci dati telefon nego televiziju. Na telefonu mogu igrati igrice. Mogu se dopisivati s ljudima od 50-60 godina, bez da vi to znate. Jel' tako? Mogu kupovati, prodavati sav sadržaj koji je neprimjeren im je dostupan. Prije si mora otići na kiosk i sakrit novine i da kupiš 4 slike i da ne vidiš, sad imaš 1 000 000 slika i sve je dostupno. Sva golotinja što god hoćete je dostupno na internetu. I davamo to djeci u ruke. Možda bi manje riskantno bilo da smo stvarno dali kalašniku. Možda promaš. Sve kad pogledamo malo, kaže, slušajte, kaže, kad sam bio dječak, čitao sam knjigu o Tarzanu i majmunima. I mama je imala neku krznenu deku i gospođa Vatan joj je dala i ležala je ispred komode. Ja sam razrezao to i napravio si odijelo od Tarzana i spavao na stablu jedan tjedan dana. Želio sam biti Tarzan. A šta kad djeci damo ne Tarzana, nego ona čudovišta, duhove, vragove, smučije, kako ste rekli da se zove oni? Skviši, smuči, skveš, ne znam šta ima svega. Znači, kad smo išli u trgovinu, onda imaš sad punu policu tih figura iscrtanog. I mala je, Matea je bila 3 godine i prolazi i samo vikne, ha, Sotona! Znači, neka figurica je bila, ona je reagirala Sotona. Znači, ako dijete gleda majmuna i Tarzana i želi spavati jedan dana na stablu i omota se nekom tepihom sa poda, kaže, želio sam biti Tarzan. I onda sam pročitao knjigu Lone Star Ranger. Kaže, i onda sam jahao na metli da mi je to bio konjić, jer sam pokušavao biti taj ranger. Kaže, to je ono što će ljudi napraviti, ono što čitaš, ono što, muzika koju slušaš. Kaže, pa kad odete u restoran i čuješ ovaj rock and roll, nije čudo da su ljudi ludi. Kaže, ali jednog dana, zahvalan sam, pročitao sam o Isusu. I onda sam želio biti kao on. Želio sam stvarno moći okrenuti drugo lice ili moći napraviti i ići onu drugu milju. Ili oprostiti nekome kad su šanse protiv tebe i ne držati ništa protiv nikoga, ako te čak i krivo tretira, pa i dalje da ga voliš. To je ono što sam želio biti. Zašto? Jer sam pročitao Isus. Ako naša djeca ne čitaju o Isusu, ako čitaju o Tarzanu, spavat će na stablu. Ako čitaju o vješticama, onda će letiti na metlom, ali tako. Ako gledaju crtane o razgoličenim likovima, želit će se biti razgoličen. Ako ih učimo Isusu, želit će biti kao Isus. Stvar je što slušaš, što gledaš, to želiš postati. Posebno djece. Znači, ako primetite dijete, što god vi radite, ono te oponaša. Znači, sjedneš na fotelju, ovako držiš ruku, za 5 minuta ona sjedi na kauču i ovako drži ruku. Znači, iznenadiš se koliko kopira. I sad što ćemo im staviti da kopiraju? Što će gledati da kopiraju? Kaže, toliko mnogo male djece ide u kina i vrate se kući i žele se ponašati kao glumci. Sram vas bilo. Prvo kaže. Hollywood, Los Angeles. Kaže, vidim da mnogo ljudi da je došlo do toga, da je to postalo u Americi, da je cijelo okruženje da ljudi samo glume. I postali smo glumci i farizeji. Kaže, to je pred ekranima. Ljudi su toliko pred ekranima da stalno glume. Jer stalno gledaš glumu. I ti vi nađete ljude, on non stop, on nije on. On non stop se pretvara u nešto. On non stop nešto gleda. I gleda nešto što je gluma i on glumi. Odite u školu i pogledajte djecu, stalno glume. Znači, što god ideš, non stop glume. Ljudi glume, non stop. Glume da je frajer. Jer gleda filmove da je frajer. Glumi da je opasan. Samo jer gleda filmove da je opasan. Non stop gleda MMA, boks, ovo, ono i on dolazi, non stop. Glumiš. A šta gledaš na ekranu? Samo gledaš boks, pa ti si, glumiš da si boks. Ili glumiš da si fin, pa onda se zalijezuje, pa non stop. Pa nešto. I non stop radi ono što gleda, jer je jako fin, jer je zgodan, jer je, ima stil, talijansko djelo, ili nemam pojma šta. Znači, što god gledaš, to glumiš. Kaže, postalo je do toga da ljudi stalno gledaju ekrane i sve što rade je samo glume. Kaže, u Americi ljudi kroz televiziju, kroz kino su vidjeli toliko glume, tako da su i oni sami postali glumci. I to je jako loše. I onda što kaže, ali to onda ušlo i u crkvu. I u crkvi ljudi glume. Da su sveti, da su... Amen. I on glumi, jer sve što gledi je pred očima samo gluma. Kaže, daleko bilo od nas da budemo glumi, glumci. Budite ono što jeste, jer Bog vas želi tako. E sad, kako postići? Znači, problem smo detektirali i opisali smo ih. Ali što je rješenje? Znači, problem je jasan. Svaka učiteljica u školi će reći, ekrani su zlo. Svaki roditelj će reći, ekrani su zlo. Svaki psiholog, psihijatar. Nigdje niste čuli da neko kaže, dajte djeci ekran koliko god hoće. Ne postoji to. Problem smo svi detektirali. Ali šta je rješenje? Sad ima par citata da će naslutiti šta je rješenje. Možda nam se rješenje neće svidjeti. Ali postoje rješenje. Kad je 1933. predvidio sam da će u Americi njihov bog broj jedan biti žena. Kaže, i sve je u obliku mode iz Hollywooda. I kaže, imam jedan zapis iz FBI-a koji bi vas šokirao. Kaže, da vam kažem o tim skandalima tih filmskih zvijezda. Gotovo da ni jedna od njih nema, a da nije prostitutka. I one žive s muškarcima za 25 ili 50 dolara po noću. Kaže, sad Hollywood je napravio ženu bogom, božicom. Lijepa žena. I kaže prorok, da znate, gotovo svaka od njih je promiskuitetna. I vi znate da brakovi tamo traju danima, možda mjesecima, ako neko je 5 godina u braku, on je jako dugo u braku. Uzmite bilo koje glumca i pogledajte koliko ima, koliko često ima žena, bilo koju ženu. A mi to stavimo djeci pred lice. I to postane njihov idol. Ali ne stavimo im na televiziju, nego na mobitel. Šta je televizija? Boj. Pokretna televizija. Sa puno više programa. Kaže, kad mi pogledamo televiziju i te ekrane, i onda pustimo našu djecu da to nazivaju idolima, i onda prvo kaže ovo, i onda to nazivate majkom. To je daleko od majke. I sad ćemo vidjeti zašto majke i očevi, ali zašto majke popuste, a svi popustimo, da im je ipak lakše da je dijete pred ekranom. I sad ćete vidjeti koja je tu uloga majke. I naslov moje službe je peto evanđelje. Kaže za Mojsija, kaže, nemamo ni jedno mjesto da mi znamo da je on otišao na neki seminar. Ili da je uopće bio učen. Da uopće to znamo. Bio je u Faraonovoj palači, a tamo su bili pogani. Ali njegova majka ga je učila. Se zamislite, Mojsija je u palači, gdje se pije, gdje su striptizete, gdje je šta, zabave, gozbe, i sve to skupa. Ali u 40. godini on cijelo vrijeme nije zaboravio da je on nije Egipćanin, nego da ga je Bog pozvao da bude osloboditelj. Zašto? Kome treba dati zaslugu za to? Mojsijevom tate? Ne. Mojsijev tata je bio radio. Gradio faraonove, ne znam, grobnice, piramide ili šta god da je bilo. Tako. Ali Mojsije je imao mamu. Zvala se Jošabela. Kaže, ona ga je naučila pravila gospodnja. Ona ga je mu je rekla da mora biti svet. I ona mu je rekla kako mora živjeti i kako što Bog mora napraviti i što će Bog napraviti za njega. Kaže, to je držalo Mojsija sve dane njegovog života. Pismo kaže, uči djecu putem kojim treba ići. I neće ni star s njega skrenuti. Znači, i kaže, svaka dobra, istinska, lojalna majka, koja će uzeti svoju malu djecu, umjesto da ih pošalje u kino ili na ples i tako dalje, i da ih umjesto toga stavi na svoje krilo i da ih uči o Gospodu Isusu Kristu. To je rješenje. Rješenje je kako riješi problem djece pred ekranima. Imate dvije stvari. Ili ćete djeca staviti pred ekrane, pred filmove, crtane, igrice, ili ćete staviti dijete na svoje krilo i učite ih o Gospodu Isusu Kristu. Kaže, majka koja je dobra, koja je istinska, koja je lojalna, neće staviti djecu pred filmove i plesove, nego će ih staviti na krilo i učiti o Gospodu Isusu Kristu. E sad ću vidjeti zašto mame to danas ne rade. Kaže, imamo jednu, mi imamo staru magazin Istinita priča. Negdje u kući, umjesto Biblije. Imamo previše kršćana u gradu večeras, koji vam mogu reći sve o Hollywoodu. Ali ne znaju o Bogu, a sebe nazivaju kršćanima. Danas sam Kršćanin može reći rezultate Hajduka zadnjih 5 sezona. Znači ili Bayern. Ili ne znam šta god, neki nogometni klub. Ili vam djeca mogu reći sve Pikachuve ili kako se zovu koji postoje. A da ih pitate kako se zvala Abrahamova žena, Marija, nije Marija, Eva, nije Eva. Ili danas možete naći kršćane da ih pitate, objasni mi predodređenja, objasni mi prvi grijeh. Daj mi 5 stihova za prvi grijeh. Ne, ali Modrićeva statistika u zadnjih 5 sezona sve zna. Kaže, previše imamo od tih časopisa istinita priča, umjesto Biblije. I mnogo imam kršćani mogu reći o Hollywoodu, a ne mogu o Bogu, a nazivaju se kršćanima. A kaže, kad dođe molitveni sastanak na večer, oni ostanu kući, jer su umorni. Ali nisu umorni da ne mogu gledati televiziju. Odnosno da ne mogu gledati ekran. Umjesto da idu na molitvene sastanke. Kaže, sve čitaju novine, ovo i ono, imaju vremena za društvena okupljanja, ali nemaju vremena za Boga. Saša, koliko ste vi putovali na službu svaku nedjelju? 2 sata u jednom smjeru, 2 sata u drugom. Još ponekad onog brata povesti sat i pol na drugi.
Sat i pol, 40 minuta, ja sam 42, znači u Kremlju bi u samo i to došao bi u 8 načina.
I koliko? 7 godina, tako.
Koliko sam i pol, nikad nismo popustili
samo. Znači,
osim kad sam napravio.
Dobro, znači, 2 sata u jednom smjeru, 2 sata u drugom, da ideš na službu. Kaže prorok, ljudi propuštaju molitve na sastanke, ostanu kući. Imaju, kao poslušat će streaming, dok piju kavu i surfaju sa strane. Možda u jednom tabu je služba, a u drugom tabu su isječci iz utakmice Lige prvaka. A djeca nisu na službu. Sad kaže, to je razlog što je svijet u stanju takvom danas. Nemamo vremena da se pobrinemo za svoju djecu. Pustimo ih da jure ulicama. Znači, nemamo vremena da se pobrinemo za svoju djecu. Najveća briga za našu djecu je da ih dovedeš na službu, da ih staviš na svoje koljeno, krilo i da im pričaš o Bogu. I da im makneš ekran iz ruke. Kaže, vi žene sebe nazivate pravim majkama. A pola vremena ne znate gdje su vam djeca. Znam, u sobi. Ne znaš. Nije on u sobi. On je na ekranu, negdje, na nekoj stranici, dopisuje se s nekim. Ti ne znaš gdje. To što je njegovo tijelo u sobi, ti ne znaš gdje on. Kaže, a nazivamo se pravim majkama i kćerima. I očevima. A pola vremena ne znamo gdje su nam djeca. To što je on u sobi ili na kauču, a ja ne znam šta gleda i šta radi, ja ne znam gdje on. Ja ne znam s kim se on dopisuje. Ja ne znam kupuje li drogu, gleda li pornografiju ili se dopisuje s nekime ili gleda horore. Ili gleda neke viceve protiv Boga, ili gleda neke budalaštine. Ono što sigurno ne radi je sluša službu. Nažalost. Ako sluša službu, dajte mu ekran. Kaže, pola vremena ne znamo gdje su nam djeca, a nazivamo sebe pravim majkama. Kaže, i to ne samo metodisti i presbiterijane. I pentekostalce. Kaže, pričamo o maloljetničkoj delikvenciji. Kaže, to je uglavnom roditeljska delikvencija. Kaže, ne možete otići na molitveni sastanak. Prevruće je. Ili prehladno je. I na kraju krajeva propovjednik propovjeda predugo. Evo, ja ću danas malo duže. Evo. Ali kaže, neću na službu jer mi je hladno, jer mi je vruće, jer propovjeda predugo. Ali onda držiš svoju glavu u toj staroj televiziji dan i noć. Kaže, pola male djece, kad bi vaše, vi majka trebali njih učiti o Kristu, a ne ovisiti o tome da uče o Kristu u nedjeljnoj školi 15 minuta jednom tjedno. Kaže, svako dijete danas vam može reći o Davidu Crocketu. Odakle je, koliko godina ima, je imao kad je ubio medvjeda, ali nema ni 1% koji vam mogu reći kako Krist može spasiti griješnika. Dijete može reći o David Crocketu, o Modriću, o Skvišima, o Pikachuima, a ga pitaš, objasni kako Krist spašava griješnika. Pitaš ga, kaže, kažu brata Branham ova djeca, da kad bi putovali, Branham bi uvijek pitao biblijska pitanja. Kaže, ako ne znaš jedno, ok. Dva, ali kaže, tri pitanja da ne znaš, onda imaš problema. Znate se račanstvo, to Billy Paul kaže. Možeš ne znat Abrahamovu ženu, ali ne možeš i Izakovu i Jakovu. Onda imaš problem. Kaže, prvi propovjednik koji će ikada doći djeca je majka, ne tata. Prorok nije rekao da je tata prvi propovjednik djeca. Zašto? Jer tata je na poslu. Jer tata lomi kičmu da donese neke novce, da plati struju, vodu i napuni frižider. Kaže, prvi propovjednik koji ikad dođe do djeca, nisam ja, nije nedjeljna služba, nije propovjednik, nije ni brat Branham. Prvi propovjednik je majka. Kaže, postoji 4, odnosno 5 evanđelja. Matej, Marko, Luka, Ivan i majka. I kaže, majka bi trebala biti ispunjena duhom. Netko tko može učiti svoju djecu, učiti ih da se mole i da znaju, da poznaju Boga. I tako dalje. Umjesto toga, one im daju babysitera. I onda jure po cijele noći. I onda odu u nedjeljnu školu, na nedjelju ujutro, i nazivaju sebe kršćanima. Kaže, mama je evanđelje za djecu. Prvo evanđelje koje će djeca čuti. A umjesto toga, mama da dijete babysitteru. Danas mi to kažemo u vrtići. I onda ona juri okolo. Možda ne juri cijelu noć, ali juri na posao. Gdje je mama na poslu? Od 7 do 5. 7 do 5 je dijete u vrtiću. Gleda crtane, sluša svjetovne pjesme, druži se sa... Nikoga nije sjeo i ni jednu biblijsku priču nije mu ispričao. Nikomu nije rekao da se pomoli Bogu. Znači, kad je Epi moja, ona ima preškole 2 mjeseca, kad dijete mora ići na, odraditi onaj preškolski program, ona bi se pomolila za doručak, učiteljica je rekla da se zabranjeno moliti. Ona samo pognula glavu da kaže Bogu hvala. Zabranjeno se moliti u vrtiću. To možeš samo kod kuće. To je okruženje u kojem dijete ide i tamo ga isporučimo 10 sati. a trebali bi mu biti prvo evanđelje koje će čuti. Dođemo kući, onda smo umorni. Jer smo radili, jurili na posao s poslom. Znači, ono što mi je bilo frapantno, znači, kad smo je vodili na taj predškolski program, da ne pretjerujem da kažem svaka druga, ali svako toliko bi izašla žena iz vrtića plačući. Jer je ostavila svoje dijete tamo plačući. Ona izlazi i plače, ostavlja dijete tamo da plače. Nešto tu ne valja. Kaže, vi nalazite ove majke koje rade u ovim tvornicama ratnim i tako dalje i dođu djeci sa dadiljama. O, sramota je da naše američke žene su ikad obukle radno odijelo i otišle raditi u tvornicu. Kaže, nije me briga koliko vas to vrijeđa. Ali to je sramota. Rekao sam odmah da ovo neće biti moderna propovjed. Kaže prorok da je sramota što smo kao društvo, kao nacija poslali žene na posao. Kaže, to lomi kičmu nacije. Ta mala beba treba tebe. I Bog je dao tu bebu tebe, a ne neko babysitter. Znači, tu bebu je Bog dao majki, ne teti u vrtiću. Da je Bog mislio da teta u vrtiću treba odgajati dijete, onda bi ga teta u vrtiću rodila. I kaže prorok, nije me briga koliko vas to vrijeđa, ali kaže, tako lomite kičmu nacije, to je sramota, beba treba vas. I Bog je dao bebu vama, ne nekom babysitter, nekoj babysitterici. Sad slušajte ovo. Ovdje nedavno imali smo neke doktore koji su rekli, pustite bebu da se isplače, nadoji je u određeno vrijeme i nemoj je uzimati. Ako plače, neka se isplače. I to je vrijedilo nekih 25 godina. To je bilo veliko uvjerenje među doktorima. I kaže, i šta se pokazalo? Da smo izlegli hrpu neurotika. Šta je ta mama koja dođe u vrtić i ostavi dijete da plače? A ona ode na posao i ona plačeće. Šta će to proizvesti? Kaže prorok neurotičara. Znači, vi ste dijete u dobi od godinu, dvije, tri, slomili mu duh. Kad te najviše trebalo, nije te bilo. I proizvelo je neurotičara. Kaže, neka bude prirodno, kaže. Bog zna najbolje. Beba treba ljubav. Kaže, ako je uzmete ljubav, onda proizvedete, kaže, zvijer, životinju od nje. Brutalnu osobu. Znači, život. Kaže, ako bebi uzmete ljubav, proizveo si brutalnu životinju. Napravio si neurotičar. Kako se to desi? Mama ode raditi. Ok, ja znam, ima citata gdje prvo kaže da postoje ekstra slučajevi kad žena mora raditi. Pročitat ću to. I pročitat ćemo kakvi su to ekstra slučajevi. Ali u načelu, Bog je dao bebu mami. To je poruka. Ne tati. Mami. I mama, ako radi, nema vremena za bebu. Dijete je onda kod babysitterice, tete u vrtiću. Kad mama vrati se kući, onda je mama umorna, pa je dijete na ekranu. A onda je mama umorna, pa je tata u kuhinji, pa tata čisti WC. pa tata pere prozore, pa tata pegla, pa sve po pola dijele, pa ili kako god. I onda dijete pogleda i vidi dvije mame u kući. Zašto? I dva tata vidi. I ono što đavo danas djecu uči, da postoje dvije mame i dvije tate. I to je kao ta homoseksualna ideja. A ne morate biti homoseksualci. Dijete može doći i vidjeti mamu i tatu. Dvije mame i dvije tate. Ponedjeljak kuha mama, utorak tata. Srijedu mama, tata. Dijete više ne zna je li tata mama ili tata. Danas mama pere WC, sutra tata pere WC. A ljubav traži kod tete u vrtiću. Naletio sam na neki članak gdje je jedna glumica rekla da ona svoju dadilju svaka dva ili tri mjeseca otpusti. I kaže, taman kad je dijete upoznaju, ja vam dam otkaz. I onda se posvađala ta prijateljica, ta dadilja u novine izašla kao da se ona tek povezala sa djecom i da su je djeca jako zavolila i sad je djeca fale. I ova je dala otkaz i ništa krivo nije napravila. I ona kaže, e, bar zato što si se povezala. Jer kaže, djeca počnu voliti dadilju više od mene. I ona bi svaka dva, tri mjeseca otkaz dadilju. I kaže, prvo, što smo izlegli kad smo ostavili djete tete u vrtiću? Hrpu neurotičara. Beba treba ljubav, ako joj to uzmete, napravit ćete zvijer od nje. Beba mora dobiti ljubav. Morate se brinuti za nju. I kaže, zato kad beba plače, nemojte pustiti da se isplače. Uzmi je. Nosi je. Kaže, to što su doktori rekli, nadoji i napravi robota od nje. Svaki sat vremena dobivaš hranu, onda plačeš, umori se, zaspeš. Hrana, plač, umor, zaspeš. I dijete nakon nekog vremena uopće ne traži više ljubav. Nego je postalo brutalno. Postalo je, kaže prorok, život kao brutal, brut, znači zvijer životinja na engleski. Odatle dolazi riječ brutalno, tako on postane neurotičan. A kaže, majke postanu barske mušice, kaže. Po kafićima, cijeli moral nacije je slomljen, mi smo na kraju puta. Kaže, nema ništa ljepše na zemlji, nego prava istinska majka. Kaže, nema ništa ljepše od majke, ako je majka prava istinska majka. Kaže, imamo previše zamjena danas. Nešto što se naziva majkom, ali nije majkom. To su samo žene koje imaju djecu, ali nisu majke. Vi danas imate jako puno žena koje imaju djecu, koje nisu majke. Ivana, evo sjećaš se, sad smo prelazili dole u Dalmaciji, riva, dijete od 3 godine, šeta uz rivu, mama, da ne opisujem kako djevena, na mobitelu, i dijete uz rivu, samo čekaš kad će pasti da skačeš za njim da ga vadiš, van ona ne bi ni primijetila. Nakon jedno 10 minuta došla je baka, onako vrti očima i pokupi dijete da ne upadne s rive. Ona se pomakla, nije se krana. Prvo kaže, postoje žene koje imaju djecu i postoje majke. Kaže, one nisu, samo se zovu majkama, ali nisu majke. One su žene koje imaju djecu, ali nisu majke. Ta starinska majka je ona koja brine za svoju obitelj. Koja se ne izležava u tim salonima i na plesovima po cijelu noć, ne puši, ne pije i tako dalje. Ona ne zaslužuje sveto ime majka. Kaže, prorok, sveto ime majka. Danas biti majka je sramota u svijetu. Ona je neka babuskara, tako. Ona. O, ja imam karijeru, ja sam direktorica, ja sam profesorica, ja sam tipkalica na blagajni u Konzumu, ali ja imam posao, karijeru. Znaš. A ona je nek baboska tamo. I to je samota, to vi, tako to izgleda. A zreće da si majka je samota. Da brineš za djecu. To je danas sramota. Kaže, ali ona ne zaslužuje to sveto ime majka. Ona je samo žena koja podiže djecu, ali ne majka. Majka znači nešto drugo. Kaže, dobra žena je dragulj čovjeku u krune. I nju treba cijeniti. Kaže, moja majka je žena i moja žena su takve. I imam tisuće kršćanskih sestara koje je visoko cijenim. Kaže, ako bi one samo mogle poštivati ono za što ih je Bog napravio. Za majčinstvo i da budu prave kraljice. Znači, kaže, majka je sveto ime. Ne postoji veća karijera za ženu od biti majke. Znači, ne postoji to bilo šta što si da postigao u životu. Biti profesor je ništa, to može svako. A biti majka, danas to ne može. Skoro nitko. Kaže, to je dragulj u kruni čovjeku. Ako imaš dobru ženu, brate, trebao bi je poštivati do kraja. Pravu ženu. I djecu, kaže, ako imaš, pravu majku koja ostane kod kuće. I brine se za tebe. I brine za tvoju odjeću. I šalju te u školu. I uči te o Isusu. Trebao bi cijeniti tu staru majku sa svime što je u tebi. Trebao bi poštovati tu ženu. Zato što je ona prava majka. Prorok kaže, majka bi trebala biti kod kuće. Trebala bi se brinuti za tebe. Trebala bi prati tvoju robu. Ne tato. Tata bi trebao raditi nešto za Boga. Trebao bi brinuti za obitelj. Trebao bi raditi dva posla ako treba. Znate, puno muškaraca kojima je lako da žena radi, jer su ovdje toliko ljeni. On radi jedan težak posao, profesor. To je jako težak posao, ne mogu vam pričati. I onda najbolje da moja žena radi, i da onda, znači, ja ne moram ništa kad ovdje kuće, samo se izvalim na kauč. I onda on bude toliko umorna pa mi baba prigovara. I onda ja malo skuham, malo poperem WC, malo popeglam, malo, a danas ću ja ajde robu da ona ne prigovara. I prođe par godina, i dijete ima dvije mame. Ili ima dva tata. Ili još gore, samo za mene mama i tata uloge. Evo, žena dobila malo povišicu, čak ona više zaradi. Pa ajde, ona mora još jedan mali postić, poslije posla malo projektić, pa će ona kad dođe kući još raditi, a ja ću skuhat, pa ću ja ću još pelenu promijeniti. Jer ja ne mogu, znači ja stvarno ne mogu, težak posao, radim portir. Znači ubik sa posla, pa onda neka radi žena. Znate da je Bog Adamu rekao da se znoji. Nije rekao je. Rekao je u znoju lica svoga. Znači, potjerajte tog ljenčinu da se znoji. Neka radi jedan posao, ako nije dosta, neka radi dva posla. Jer će u protivnom žena raditi. A onda će on manje raditi. On će on postati mama. Ti ćeš postati tata. On neće raditi ništa za Boga. Pa će ti dobiti neko otkrivenje i neku ideju. I ja osko, pa ćeš početi propovijedati prvo o svojoj kući, pa onda možda s sestrama, pa onda možda kojem bratu koji isto pere kao i tvoj muž. I kaže prorok da je obitelj kičma crkve. Da je, što je kičma crkve? Da je mama mama ili da je tata tata. Da tata radi. kako ga je poslije pada zadesilo prokletstvo da radi. U znoju lica svoga. Tata znoji se. Zaradi. Ako ne možeš zaradi još jedan, radi još jedan posao. I zadnja opcija je da mama radi. Ako postoji situacija, prvo će reći kad bi to trebala mama raditi. Ali mama je na mobitelu, na Facebooku, na Temu, na Shane, ne znam sad, mama je na YouTube, mama malo sluša, pa mama ima malo ideje, pa prati zdravu hranu, pa sirovu hranu, pa prati malo onog psihologa koji kaže da treba, znaš ono, žene su danas zapostavljene, treba žena može reći jer ja to zaslužujem. I to je sada malo pogledamo što... I od... David Goulds. Kažem, prava majka je kod kuća. Ona je ta koja se brine za vas. Ona pere vama robu, ona vas šalje u školu, ona vas uči o Isusu. Kaže, nije čudo što smo neurotičari danas. Te male bajke, časopisi vulgarni i gluposti koje stavljamo po svojim štandovima. Kaže, Abraham Lincoln je imao Bibliju i Foxovu knjigu Mučenik. I vidite kakav je postao. I on je rekao, ako ima išta dobro u meni, to je zbog moje pobožne majke. Koja ga je odgojila da služi Gospodu. Kaže, vidite, dijete sluša majku. Postoji nekakav poseban mali dodir kod majke, neka crta kod majke, da će dijete poslušati. Kaže, i kad ga nešto povrijedi, kaže, ono će ići k majki za utjehu, prije nego tata. Osim ako je tata mama. Ako je mama neka razbijač, gruba, radi non stop zaokupljena, onda će dijete se zagrli kod tatice. To je zamjenska mama. Ali u biblijskoj obitelji dijete ide k mami. Ima nekakav tač kod mame, kaže. Ima nekakav crta, ima nešto da će ga mama utješiti. Ne tata. Prvo kaže, prije nego što će otići tati. Zato što je ona bila prva s njim. I kaže, i postoji neki dar koji Bog daje majki da bude takva. Mislim pravoj majki. Znači, dijete će tražiti majku prvo. Prvo što viče mama. Prva, najčešće prvo što progovori, ja kažem. Mi se, tate, trudimo koliko god hoćemo da kažu tata prvo, ali priznajmo, kažu mama. Ima nešto kod mame, ima nešto što mama može dati, a kaže prorok, ako ga stavimo babysitteru, dijete postane neurotičan. I postane grub. Postane zvijer. I kaže, na kraju krajeva, kičma svake nacije je njezin moral. I kad moral padne nacije, nacija je nestala. Kad je majčinstvo prekinuto. Kaže, možete se odmah raspasti. Ta nacija je gotova i naša nije nikakva iznimka. I ovaj citat koji sam htio reći. Kaže, i također nalazimo obitelj koja je kičma nacije i kičma crkve. Znači, što je kičma crkve, naša, je obitelj. Naše obitelji su kičma crkve. Gdje je mama, mama i tata, tata. Kaže, kad nalazimo da je obitelj skršena i da su rastave pune sa razvodima, i sad slušajte ovo reći. Maloljetnička delikvencija majke koji ostavljaju svoju djecu sa babysittericama. i odlaze na posao. Prorok kaže da je to maloljetnička delikvencija majke. Kaže, koje ostavljaju svoju djecu sa babysitericama, ako hoćete, 59. godine identificiran sa Kristom je propust. Maloljetnička delikvencija majke koji ostavljaju svoju djecu sa babysitericama i odlaze na posao i negdje kad njihov muž ima dobar posao, a one ipak nisu zadovoljne da budu majka i da ostanu u kući. Ja mislim da ovo danas može dobiti zatvorsku kaznu kad kažeš. Znači, vi probajte drugačije. Svijet živi kako god hoće. Ako vi ne vjerujete da je ovo istina što prorok kaže, probajte drugačije, javite mi za 10-20 godina ako smo tu. Znači, i ovo ne vrijedi za svijet. Vi u svijetu živite kako god hoćete. Ne mora tata raditi, može sve mama raditi. Ali za kršćane, prorok kaže, maloljetnička delikvencija majki koji ostave svoju djecu i odu na posao, a muž im ima dobar posao, ali one nisu zadovoljne da budu majke i ostanu kući. Muž ima dobar posao, ali žena svejedno želi raditi. Ne želi biti kući. Ne želi biti majka svoje djece. Ostavi dijete babysitter. I sad vi imate objašnjenje za to. Dijete treba socijalizaciju. A zašto dijete nema brata ili sestru da se socijalizira? Mi imamo sad pola djeteta po roditelju, znači jedno dijete, podijeliš na dva, znači pola, i onda to dijete treba socijalizaciju. A možda dijete treba brata ili sestru. Jer kaže, ako otac ima dobar posao, da mama može biti kući. Da mama nije u nekoj tvornici. Ili da mama nije negdje. Da je mama kući. I danas imate ponekad da postoje poslove koje možete raditi od kuće. To je sigurno bolje nego da mama nije kući. Ali nije dobro da je dijete sa babysitterom. Svaki posao koji deložira dijete ka babysitteru nije dobro. Ako možete nešto raditi da pomognete svom mužu, da ste kući i da dijete ima mamu i da tata kad dođe ne bude mama, ok. Ali možda tata radi dva posla. Možda tata može biti tata, možda tata može malo više uznojiti. Prije nego što mama pošalje dijete babysitteru. Nego problem je, nisu zadovoljne da budu majke i da ostanu kući. Nego želi ostvariti se u svojoj karijeri. Imate danas mladih koji kaže, ja da svom mužu kuham. Kršćanke. Pa nisam ja pomoćnica. Neko mora kuhati, onda će on tebi biti pomoćnica. Znači, i onda je kičma crkve slomljena. Jer obitelj je slomljena. Jer mama radi, dijete na ekranu, tata pere WC. Znači, ako ćete sve obrnuto od onoga što je poruka, i Biblija nas uči, to je to. Dijete u vrtiću, dođe kući na ekranu, mama radi, a tata se izležava i onda još malo pomogne po kućanskim poslovima. Mislim, ja sjećam prvi put kad smo se mi čudili, kad je jedna kršćanska obitelj poslala svoje dijete u vrtić. Jer mu treba socijalizacija. Ne poznate ljude, ali dijete se nije socijaliziralo. Znači, dijete treba majku. Kad ide u školu, mora malo se prilagoditi, sve to stoji. Nismo mi neki legalisti, Ali ostavlja dijete da plače i izlaziti iz vrtića u suzama da bi zaradio malo ekstra novaca. Nije u skladu s ovom porukom. A istovremeno muži ne radi, nije baš da se uznoje. Neka radi još jedan posao. Kaže, maloljetnička delikvencija majke koji ostavljaju svoju djecu babysittericama i odlaze na posao. Negdje kad njihov muž ima dobar posao, ali one nisu zadovoljne da budu majke i ostanu kući. Nisu zadovoljne da se oblače kao dame. Žele se oblačiti kao muškarci. A muškarci žele biti poput žena. Nažalost, imate puno muškaraca kojima je lakše biti žena. Odraditi svoj teški profesorski posao od 5-6 sati, doći kući, malo pospremiti po kući, a neka žena tuče posao. Zarađuje lov. On je jako umoran. I ako muž neće biti muž, ima ko će. Neko mora. Ali jedino što je onda kičma obitelji slomljena. I kičma crkva. Slušajte, kaže, imao sam privilegiju jesti doručak nedavno sa potpredsjednikom Nixonom. I sve o čemu je on pričao bio je komunizam. Kaže, ja sam bio mali propovjednik, sveti valjač i bilo mi je dobro, dobro sam se očičao što sam stajao po strani. Ali nije komunizam ono čega se mi trebamo brinuti. Nije stvar u crvendaču koji kljuca jabuku, nećemo ona naškoditi, nego crv u srži je taj koji ubije jabuku. Nije komunizam ono što će naškoditi Americi, nego naša trulež među nama, naš nemoral i ono što će slomiti kičmu ove nacije. Majčinstvo je narušeno, kaže, i onda crkvu možete baciti psima. Prorok to kaže. U rukopis na zidu. Ako narušiš majčinstvo, crkvu možeš baciti psima. Ako slomiš obitelj, ona je kičma crkva. Ne moramo imati crkvu. Ako mama nije mama, tata nije tata. Ne moramo. Kičma te crkve je slomila. I kaže, i to zašto smo se mi zauzimali, ti veliki principi su strunuli pod nama. I to je naš vlastiti moral koji nas ubija, ne komunizam. Majčinstvo i veliki principi poput toga su skršeni kad mi platimo nekoliko stotina dolara za malog slinovog psa, oprostite na izrazu, i uzmemo ga kući i damo mu majčinsku ljubav i prakticiramo kontracepciju, kaže, svijet će potonuti po tome. Ok? Sada damo malo balans, ok? Vidite, brate Branhame, smije li žena raditi u javnoj službi kad ima zdravog muža i djecu? Ovdje naglašavamo zdravog muža. Znači, pretpostavljam, ovo pita neka sestra, 64. godine. Smije li raditi u javnoj službi, ne znam šta bi to bilo, vjerojatno neka administracija, ne znam šta, a muž joj je zdrav i ima djecu. I onda da malo preskočim, kaže prorok ovako, da sam ja žena i znam da je moj muž zdrav i da ima dobar posao, da radi, vjerujem da bi mi bilo veliko zadovoljstvo ostati kući i brinuti se za djecu. To zdrav ne znači, ali malo me bole leđa. Sjedio sam cijeli dan. Ne mogu. Ajde ti, draga, uzmi 4 posla. Znaš, meni malo leđa od sjedinja, to je težak profesorski posao. Ubi. Znaš, kad kredu držiš, pa moraš 3 minute ovako ruku, umori se. Sam skršen, ajde ti, draga. Kaže, ako ima zdravog muža, i djecu. Prvo kaže žena koja ima zdravog muža, da sam ja žena i da mi je muž zdrav, ima dobar posao. Bilo bi mi veliko zadovoljstvo ostati kući, brinuti se za djecu i odgojiti ih da vole Gospoda. Kaže, iako bi mi ostalo nešto vremena nakon pranja i tih stvari, ja bi učio svoju djecu da služe Gospodu. Ali ako imamo nekakav dug ili nešto, da pokušate pomoći svom mužu da otplatite to, nešto što imate, mislim da je u redu da mu pokušate pomoći. Sad, ako imate neki dug i pokušate mu pomoći, znači ne kaže ako ste vi glavni izvor prihoda za tu obitelj, nego ako imate nekakav dug ili nešto i treba pomoći mužu, kaže, onda bi to bilo u redu. Kaže, a nijedan čovjek koji ima dobro shvaćanje ne želi da njegova žena izađe tamo gdje je neka hrpa vulgarnih, prljavih muškaraca i takve stvari. Kaže, ako žena stvarno mora, onda mislim da njezin muž bi trebao znati da je ona prava kršćanka u koju se može pouzdati. Ja sam zasigurno protiv žene, da žene rade u uredima. Gdje su svi ovi biznismeni, jel tako, koji se provode, pričaju te prljave šare, a jedna fina, čista žena da sjedi tamo sa svim tim vulgarnim prljavim stvarima oko nje, ja sam protiv toga. Mislim da bi se trebali maknuti iz takvih stvari. Ali kaže, ako žena može ostati kao prava žena i pokušati pomoći svom mužu da spoje krajeve, jel tako, za neku, da djecu odjeću za školu, ili da plate račun, ili nešto tako, da ona radi dok to ne završi. Kaže, kad treba nešto ekstra da radi, ako treba djeci za školu kupiti odjeću, platiti račun, ako je nekakav dug. Kaže, ili nešto dok to je potrebno, ali inače, ako ona samo misli raditi tako da može se skitati okolo, ili da bi imala više novaca za potrošiti i da ide okolo ili po kafićima, ili da pije, ili puši, ili se provodi, ne mislim da bi to trebala napraviti. Ja mislim da bi trebala biti kući, pokušati biti dama i brinuti se za kuću. Znači, kaže, ako je muž zdrav, meni bi bilo zadovoljstvo brinuti se za kuću i djecu da sam ja žena, tako kaže prorok. Ako imaju nekakav dug da treba nešto pomoći, ako treba platiti za odjeću djeci za školu ili platiti račun ili nešto dok to potraje da mu pomogne, to je u redu. Ali vidite, prorok to nestaje kao način života za ženu. To nije lifestyle ženina. To je situacija kad postoji potreba ekstra za tim. Kaže, ne da bi imala malo više novaca za potrošiti, nego imaju dug, treba platiti račun ili treba kupiti djecu odjeći, nešto da bi spojili kraj s krajem. Druga propovedi kaže, Bože, daj nam starinske majke ponovno. Kaže, ako je muškarac bolestan i njegova žena ne može raditi, mislim, ako ona ne može raditi, ja je ne krivim. Onda njegova žena mora zaraditi za život. Kaže, ako je muškarac bolestan, onda je ne krivim, onda ona mora zaraditi za život. Kaže, ali ako ona samo radi da ima malo više novca, kaže, bolje da se makneš od te hrpe nitko vas kojima radiš tamo vani. Njezino mjesto je dom. Ona bi trebala biti kod kuće. Znači, kaže, žena bi trebala brinuti za djecu, trebala bi brinuti za kuću. Kaže, trebala bi učiti djecu da služe Bogu, trebala bi djecu staviti na svoje krilo i učiti im biblijske priče. U protivnom, ako nije tako, žena radi, umorna je. Dijete je u vrtiću, kod babysitera. Kad dođe kući, onda mora još skuhat, pospremiti. Onda mora i on njoj pomoći dati. I onda dijete je na ekranu. To je ono što đavo hoće. Niko nije u svojoj poziciji. Žena radi, dijete u vrtiću, dijete na ekranu, muž pegla, pere, čiste, ona ne stiže, njoj mora završiti projekt njemu, a jako velik broj muškaraca voli eskivirati. Ne voli se uznojiti. Ali, brate, to ti je prokletstvo Adamova, dok smo ovdje na zemlji, kaže, uznoju lice svoga. Kruh svoj. Uznoji se, umori se. A da ne kažem da ne radi ništa za Boga. Da ne svjedoči, da ne propovijeda, da ne dijeli traktate. Ko dijeli traktate kod nas? Žene. Što je braća radi? Ko prevodi žene? Sad čekamo samo da je AI, da rade i ove transkripte i voice over, samo da primijeni da malo zvuči glas muški i to bi onda uvalili. Znači, di je brat, di je muško? I onda kad nema brata, nema muško, neko mora. Žena mora. Ako nije žena kriva, muškačeva greška. Ako je on odradio jedan posao, ako je on odradio drugi posao, ako uči svoju djecu da služi Bogu, ako ih vodi na službu, a ne da je umoran sam naš, pa ne mogu ih odvesti na službu. Vozili ste ih 200 km, 2 sata tamo, 2 sata nazad. Ako je svjedoči, ako radi za Boga i napravi svoj dio, vrlo rijetko će baš žena morati raditi. Ne da Bože da je bolestan ili je nekakav dug ili nešto treba i da uskoči, da pripomogne, a ne da preuzme mjesto muža. Kaže, ako je on bolestan i ne može raditi, ne krivim je, onda njegova žena mora zaraditi za život. Ali ako ona hoće samo zaraditi malo ekstra novca, kaže, bolje da se makneš od te hrpe nikova s kojima radiš. Njezino mjesto je kući, ona treba biti kod kuće. A propovjednik kaže, možeš se zvati da si jako dobar, ali imaš samo te lože i takve stvari. Ako te to izvlači, da po noći ti nisi kući. Kaže, muško koje po noći nije kući, možete biti sram. Znači, sad muška, moram raditi, moram, pa ne, pa ovo, pa ono. Kaže, čak i ako si propovjednik, to nisu crkve, to su lože. Ako ti imaš nešto zbog čega po noći nisi s njom, možete biti sam. Things that call you away from her at night, you ought to be ashamed of yourself. Znači, stvari koje te traže da po noći nisi s njom, možete biti sram. Kaže, Bog ti je dao obitelj, da se brineš za njih, da je tješiš i takve stvari. I to je sramota kakvi su muškarci danas prema svojim ženama i kakve su žene prema muškarcima. Kaže, ženstvenost i očinstvo ove nacije je rastrgano na komade i sudovi su prepuni rastava. I kaže ovako, ženi reče, uvelike ću umnožiti tvoju muku i trudnoću. U muci ćeš rađati djecu. A Adamu pak reče, kaže dalje, zemlja zbog tebe je prokleta, s mukom ćeš od nje se hraniti sve dane svog života. Rađat će ti trnjem i korovom, ti ćeš jesti poljsko bilje. U znoju svoga lica kruh ćeš jesti dok se ne vratiš u zemlju. Znači, muškarcu je rekao, patit ćeš se, radit ćeš, znojit ćeš se. Koliko god dečki od toga bježao. I koliko god bi oni da žena se pati, lomi, radi i zarađuje. To je naš posao. Da radiš, da se znojiš, da zaradiš. A njoj je rekao da će muka biti u trudnoći i rađanju djece. Adam uopće ne spominja djecu. Nije rekao, Adame, u znoju lica svoga djecu ćeš svoju učiti o Bogu. Uopće Adamu, a Evi nije rekao, u znoju lica svoga ti ćeš kruh za svoju obitelj zarađivati. Nije. Muškarcu je da zaradi za kruh. Žena može pripomoći, ali žena bi trebala biti kući. Djeca bi trebala biti s majkom, ne s babysitterima i tetama u vrtiću. I ne pred ekranima. I kad je mama kući, jako teško je da dijete nije pred ekranom. Ako mame nema kući, nema šansa da ćete dobiti tu bitku. Ako mama radi do 5, a dijete dođe u 1 sat kući, od 1 do 4 je sigurno pred ekranom. Ako nije pred svojim, onda od prijatelja iz razreda. Znači, teško je ne izgubiti bitku kad je mama kući. Ali to je jedina šansa. Za uspjeh. Ako mama nije kući, sigurno je dijete pred ekranom. 4 sata, 5, 6, 7, igra igrice, dopisuje se, gleda što god hoće. Nema druge. Mama mora biti kući. Dijete mora biti s mamom. I ni onda nije lagano. I onda je stalno borba. I kaže, pomalo završavam, kaže, dajte mi samo da završimo, da ne moram dva puta pričati isto teo. Kaže, dok je on razmišljao o svojim putevima, pogledao je sa strane i pogledao gorući grm. I kaže, i ovdje je večeras gorući grm, koji može odgovoriti svakom bratu, koji je otišao od Božeg poziva. Razmislite o svojim putevima, Duh Sveti je ovdje. I kaže, neke od vas žena bi trebala biti kući sa svojom djecom, čitati Bibliju njima. Vi imate veliki posao negdje vani, da zaradite nešto ekstra dolara. Sram vas bilo, Bog vam je dao posao da odgajate djecu, da ih učite stvarima Božjim. Razmislite o svojim putevima, što će vam ti dolari? Oni će odzvanjati kao što su odzvanjali ljudi iz Kariotskog. Razmislite o svojim putevima i okrenite svoje stopa s njegovim svjedočanstvima, njegovoj krvi, njegovoj milosti, njegovoj ponudi. Kaže, Zakej je počeo se pitati kako ću ikad vidjeti ovog proroka dok bude prolazio. Ali zapamtite, kod kuće, cijelo vrijeme u kući, njegova žena Rebeka se molila. O Bože, nađi neki način, molim te, da Zakej dođe u kontakt sa tim prorokom danas. Jer on je dobar čovjek, on je iskren. I ja vjerujem da ako on ikad dođe u kontakt s ovim prorokom iz Galileje, vjerujem da će postati posvećen kršćan. I molim se, Gospode, da ti blagosloviš mog jadnog muža. Kaže, Bog zna da mi trebamo više takvih žena. Kad je ženstvenost slomljena, kičma nacije je slomljena. Kad žena izađe iz mjesta, kao što su naše žene u Americi danas, sramota je kako se ponašaju američke žene, kažem. Imam jedan isječak iz novina i vjerujem da je 60% mladića koji su se vratili iz zadnjeg rata, rastavilo se od svojih žena kad su se vratili, jer su njihove žene našle nekog drugoga dok su radile u tvornici za obranu. Kaže, ona nema šta raditi u tvornici za obranu, u vojnoj tvornici. Ženino mjesto je kući s njezinom djecom. Ali ako je njezin muž bolestan i ona mora raditi, onda je to drugačije. Ali ženino mjesto je kod kuće u kuhinji. kad napusti to izvan svog mjesta. Oprostite, ne kaže da je mjesto muža u kući, u kuhinji. Možda mi je promakla neka propovijed Brata Abrahama da nisam pročitao, ali ne znam ni jedno mjesto. I Brat Abraham kaže da je muško mjesto u kuhinji. To ne znači da ako je žena bolesna, da on ne može skuhat hrenu. Ili ispeć dva jajeta. Ali to je neka ekstra situacija. Nije njegovo mjesto. I ako žene rade kao muškarci, kaže prorok, oblače se kao muškarci, piju kao muškarci, psuju kao muškarci, tetoviraju se kao muškarci, rade kao muškarci, onda muškarci postaju, uljepšavaju se kao žene, ne rade, kući su, izbjegavaju, kuhaju, peru, peglaju. Postoje situacija, žena je trudna, mora mirovati i muž će onda, nema problema, oprati školjku, skuhati ručak, raširiti robu. To je nešto ekstra, ima i traje neko vrijeme, ali to nije njegov lifestyle. Nije njegov lifestyle da bude doma. Njegov lifestyle je da se znoji na polju, firmi, krovu, računovodstvu, programer, profesor, radi namještaj popodne ako treba ili šta god hoće, da bi žena mogla odgajati djecu. Da bi djeca mogla imati maj. I da bi dijete odgojeno bilo ne kao neurotičar i ne neko komu je već u prvoj godini života slomio duh i okrutno ga ostavio. Svaki put kad je ono plakalo ujutro, imate malog, neću reći ime, ali susjede, znači kada je cijela zgrada ga je čula ujutro, kada ga je tata vuko svako jutro u vrtiću. On se držao za sve one ograde na stepenicama, on ga je kido i vuko. I nakon 3 godine kidanja, dijete je odustalo. Ali je slomilo duh, nije mu dao ljubav. Dijete će postati, ako ga nema Božje milosti, brutalan. Jer je naučio brutalnost u onoj najmanjoj dobi. Od koga? Od svoje mame. Ko ti je bio najbrutalniji? Moja mama. I onda se pitaju, sad ne znam to, mama ostari i kaže, dijete me stavilo u dom. A ti si njega isto stavila u dom. Nema te veze. Ti si ga iskrcala u dom da zaradiš karijeru. Kotkaš. Ja idem na sastanak s laptopićem. I onda si ti tako malo pobrisala suze, nakon izlaska iz ovoga i zaboravi, ej, ajmo na kofi. Ovo, ono, mali plaće u vrtiću, on je prestao plakati. Prođe neko vrijeme, mama je stara, sad mama kaže, nemoj me sad ostaviti. Ovo, pa imam posao. Slušaj, posao, pa ne mogu ja raditi posao, što neki broj, koliko košta dom? Ajde, uzmite moju staru unutra, nešto, ajde, nešto malo, ovako, ne mogu posao. E ti si njega ne mogu poslati. Neka, i završavam s time. Neka bi majke bile prave majke. Neka bi otpustile babysitterice. Neka bi se makle od kafića i cigareta i oblačile kako bi se majke trebale oblačiti kao prave majke. Podari to Gospodu. I kaže, kad čujemo ove povike o maloljetničkoj delikvenciji posvuda i samo ovo veliko komešanje, neka bi tate bile prave tate. Gospode, o Bože. Neka bi tate bile prave tate. Neka bi tata bio takav tata da radi, da se znoji. Treba ako radi 2 posla. Ako treba voziti 200 km, na službu vozi 200 km. Da dijete sluša na službu. Šta je posao tate, nego da dijete dovede na službu. Da napuni frižider. Da mu da nešto osnovno da ima sendvič staviti. I da mu priča o Bogu. I da je tata tata. A da je mama mama. Da mama pere robu. Mama radi oko djece. Mama daje ljubav. Tata tu može pripomoći. Ali to nije biti tata. I svijet i vrijeme i sve je izokrenuo. Da mama sad očekuje, ona umorna. Pomozi, raširi robu. Ja sam jučer. A i ona radi, i ti radiš. I ona ima veću plaću ili nema veću plaću. I daj, i spravo. Spravo, zato što ona mora biti mama i tata. Pa onda ćeš i ti ljenčino biti mama i tata. A onda će ona postati tata. Ti ćeš postati mama. A djeca će biti na ekranu. Jeste umorni. Jedina šansa protiv toga da nam djeca propadnu od ekrana je da imaju mamu. I to nije lagano. Nemaju mamu, imaju ekran. Daće im sotona mama. Ako nemaju ljubav, ako nemaju nekoga da im priča o Bogu i priču, daće im sotona priča. I lagano je, dođeš umoran s posla slonjenci. Ne znam. Može jedan crtić, ajde samo 15 minuta da se odmori. A ti 15 postane sat i 15. Pa onda sutradan postane 2 i 15. Onda postane da više ne znaš šta gledamo. Onda se i ti zakačeš, pa i ti gledaš. I svi smo krivi. Svi smo krivi. Ali kaže, neka bi majke bile prave majke. I otpustile babysitere. I neka bi tata bio pravi tata. I makni ga i mako se od kafića i bazena. I neka bi ostavio to tjelesno oružje. I neka bi zakoračio sa oružjem Duha Svetoga. I borio se kao nikad prije. Ja želim da nakon ove službe se borimo kao nikad prije. Za svoju obitelj. Za to da mama može biti mama. Ako treba mama pomoć, ako može možda čak i od kuće nešto odraditi i malo pomoć, ali da mama može biti mama. I da tata, ako treba, bude tata, nek se tata znoje. Potjerajte ga, nek se znoje. To su tvoja djeca, to je tvoja služba. I tebi je Bog rekao, znoji se. U znoju lica svoga kruh ćeš jesti. I ako nisi zaradio za 8 sati, zaradi za 16. Ili zaradi za 14. I znoji se, vodi djecu u crkvu. Pričajmo Bogu. Drži standard. To nije posao mama. Tata bude tata. Pravi tata. A mama bude prava mama. Tam pogledaj. Dragi gospode, kako prorok kaže na kraju, želimo da mame budu prave mame. I da tata bude pravi tata i da se borimo kao nikad prije, gospode. Da se borimo za svoje obitelje, da se borimo za svoju djecu. Gospode, da umjesto da su na ekranima, da su na našem krilu i da im pričamo o Bogu. Da se molimo s njima, da ih vodimo u crkvu. Da ih učimo kršćanske pjesme, da ih učimo da sviraju, da pjevaju, da prevode. Što god možemo, gospode. I da onda zažele biti kao Isus jer slušaju o njemu. Gospode, da prestanu biti kao ovaj svijet jer ga više ne gledaju. Gospode, ovo nije popularno, ali ovo je tvoja istina, tvoja riječ, ovo je jedino što funkcionira. Gospode, svi popustimo, svi smo umorni ponekad. Svi, gospode, ponekad nam je lakše pustiti da dijete gleda ekran nego da ga sjedne na krilo i da pričamo s njim. Ali, gospode, želim te moliti da se od sad nadalje borimo kao nikad prije. Tvoj prorok kaže, obitelj je kičma crkve. I majčinstvo i ženstvenost je kičma nacije. Gospode, vidimo da je kičma nacije slomljena danas. Ali molimo da kičma naše obitelji i naše crkve ne bude slomljena. Molimo te za našu djecu, za naše obitelji. Da otac bude stvarno otac. I da mama bude stvarno mama. Molimo te to u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. Kako ide ona pjesma? Ako niko neće, ja idem za njim.
Odlučio sam da
sedim kaj staniš.
Thank you.
znam da je tema nemoderna, rekao sam da će biti nemoderna, ali vjerujem da je to u skladu s Biblijom, sigurno je, citate smo čitali iz proroka, vidimo da je koliko je važno da je obitelj na mjestu, da je mama mama, da djeca imaju mamu i da djeca imaju tatu. I radi toga, ako neko misli da može uspjeti bez toga, ja mislim da ne može. I ovako je teško. Ali ako neko misli drugačije, na njemu je da proba drugačije organizirati svoju obitelj. Ali ima onaj tekst koji kaže u Bibliji, Jošua je rekao, vi odlučite kako ćete. A ja i moj dom ćemo služiti Gospodu. Tako da ako netko ne misli da smo pretjerali, probajte kako hoćete. A mi ćemo onako kako kaže poruka. Kako kaže Božji prorok, kako nas uči Božja riječ. Amen. Kako s Bogom ostavi. Amen.